COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Tres persoas foron xulgadas esta mañá na Audiencia Provincial de Lugo por estafar a 36 vítimas entre os anos 2008 e 2011. Chegaron a cobrar máis de 300.000 euros coa promesa de proporcionarlles a todas esas persoas empregos fixos no ULA. Un hospital que en ese momento estaba precisamente en fase de construcción. Dicían ter contactos con altos cargos da Xunta para colocar a toda esa xente, pero despois de cobrar, o traballo nunca chegaba. Algún dos perxudicados chegou a darlles ata 24.000 euros aos membros desa trama por un emprego fixo inexistente. Os acusados, é certo, devolveron parte dos cartos. Esta mañá aceptaban penas de 12 e 15 meses de cadea polo ocorrido. Ademais, terán que pagar cada un deles unha multa de 540 euros. Miguel Fernández é o abogado da defensa en este xuízo.
Resarciuse canto menos parcialmente as responsabilidades civis, foi unha das atenuantes que se aplicou. Chegouse a un acordo canto a RC coas acusacións particulares, coa Fiscalía obviamente non se puido resarcir a totalidade, pero intentouse tamén satisfacer na medida do posible. E o que me trasladan é que eles tiveron coñecemento de que se ofertaba isto, de un acceso a unhas plazas, eles comentaron entre os seus achegados e coñecidos, nunca con unha intención de obter ningún tipo de beneficio ni con ningún ánimo de lucro.
O dito, todo se salva con 12 meses de cadea para dous dos acusados e 15 meses para o terceiro, unha multa de 540 euros para cada un deles. E dous detidos na provincia de Lugo dentro dunha operación nacional para acabar cunha banda que se dedicaba a extorsionar a homes que facían uso dunha web de contactos. Despois de entrar nesa aplicación, recibían mensaxes para que pagasen unha cantidade de cartos baixo a ameaza de revelar o uso pola súa parte desa páxina web. Hai unhas 200 denuncias en toda España. E en total son 9 os detidos, como decíamos, 2 deles na nosa provincia. Falamos tamén de infraestruturas. Son José Luis Ramudo e temos moitas cousas para contarche. O Ministerio de Transportes vén de licitar a supresión de 4 pasos a nivel en Lugo por un importe que supera os 3 millóns de euros. É unha actuación que forma parte da mellora do ferrocarril na nosa provincia. Tamén o Ministerio vén de licitar traballos para mellorar o firme da autovía do noroeste da A6 en 73 kilómetros, o seu paso polas provincias de Lugo e León. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
O Goberno avanza na mellora das infraestructuras das comunicacións de Lugo. Os cuantiosos investimentos que xa están en marcha engádense 2 máis, por un importe de máis de 12 millóns de euros que investirá o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. O MITMA acaba de licitar por 9,3 millóns de euros a rehabilitación do firme dun tramo de 73 kilómetros da A6. Ademais, a DIF ven informar da licitación de obras para eliminar 4 pasos a niveles no Concello de Lugo. Estes traballos da DIF saen a licitación por un importe de máis de 3 millóns de euros.
E xa que falamos de obras, neste caso de obras máis creativas, en Lugo Capital, o Concello anuncia que a figura dunha polveira presidirá a nova Praza Peonil na Mosqueira, no tramo peonalizado da Rolda da Muralla. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo. Hoxe participaba na presentación desa nova estatua.
Vimos de facer unha presentación dun modelo dunha estatua que vai facer o recoñecido escultor lucense Honorio dunha pulpeira na Praza da Mosqueira. Unha estatua que vai en homenaxe a todas esas pulpeiras que durante tantos anos estiveron a traballar nese mesmo espazo durante as festas de San Froilán, dado que aí era onde se comía o pulpo no seu momento. Creemos que é importante porque é parte da historia de Lugo e tamén é unha homenaxe a esas mulleres que facían ese traballo.
Máis asuntos, o sector da perruquería e da imaxe persoal volvía a manifestarse esta mañá en Lugo. A protesta partía da sede do Partido Socialista na Rúa Salmón e remataba fronte á subdelegación do Goberno. O motivo é coñecido, piden que se lles aplique de novo un IBE reducido do 10%. Insisten en que o seu traballo é esencial, así quedou demostrado, ademais, durante a pandemia.
Como dicen, é que as esteticistas son un artículo de luxo. Donde, cando, por qué? Aquí temos un esteticista traballando, facendo os pés a unha sirenora maior. Hai xente que precisa de nós. Precisa de nós. Por iso somos esenciais.
Bravo. Somos esenciales.
Transportistas lucenses denuncian que están a recibir presións por parte de alguna empresa cargadora para que apliquen descontos no prezo do servizo equivalentes a esos 20 céntimos que desconta o goberno no prezo do combustible. Aseguran que é imposible, de feito, se a partir do 30 de xuño non se arbitran outras medidas, haberá un novo paro no sector. Diego Arias é o presidente de AETRAN, unha das asociacións de transportistas aquí en Lugo.
Queremos denunciar que hai cargadores que están presionando a transportistas a descontarles esos 20 céntimos que realmente nos devolve o gobierno a nos, los cargadores que están intentando descontarles los precios de los transportes.
Pois nunha situación de incerteza están tamén os propietarios das gasolineiras. Aseguran que os cartos anticipados polo goberno para ofrecer ese desconto, 20 céntimos, lembramos, por litro repostado, están xa esgotados. Agora teñen que ser eles quen adianten os cartos. Julio López é o presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo.
Muy regular, muy preocupados, mucha incertidumbre y con muchos problemas. Esto nos ha generado muchos problemas. Una pena que un empresario se levante asustado por lo que puede poner el BOE. No es lo normal ni lo más correcto. Nuestros gobernantes nos deben de dar seguridad jurídica. No tenemos aún ni cómo vamos a liquidar, ni ya se nos ha acabado el dinero de adelante.
Falamos da pandemia. Baixa o nivel de contagios, pero aumenta o número de persoas ingresadas na UCI. Hai 5 persoas con coronavirus en cuidados intensivos. Hai uns días non quedaba ninguna, por certo. Máis de 2.000 persoas están infectadas agora mesmo na nosa provincia e preto de 70 ingresadas en planta nos hospitais públicos. Xa está aberto o prazo para inscribirse no programa Reiníciate, da Deputación de Lugo. É un programa de formación gratuita en sectores que teñen unha alta demanda laboral. Poden participar ata 120 persoas. O único requisito é levar máis dun ano no paro, non importa a idade. A formación impartirase en 3 sedes, no sur, na costa e no centro da provincia. A Deputación destina 355.000 euros a este programa. Pablo Rivera.
Ademais, establecense 3 zonas de actuación para impartir as formacións que comenzarán a finais de abril. A zona norte Burela, a zona sur Monforte de Lemos e a zona centro Lugo. Poderán acollerse a este novo programa un total de 120 persoas, sen límite de idade, que acrediten levar un ano, como mínimo, inscritas no Servicio Público de Emprego. As persoas interesadas en inscribirse poden facelo en lugoempleo.com.
Todo preparado para a visita que fará o rei Felipe VI mañá a Sarria. Sobre as 11 da mañá, o seu helicóptero aterrará no campo da Ribela. Dende alí, a comitiva partirá hacia o cuartel da Garda Civil. Estará acompañado polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, e a directora da Garda Civil, María Gámez. A visita é para coñecer o traballo que fai a Garda Civil para garantir a seguridade no Camiño de Santiago. Claudio Garrido é o alcalde de Sarria, asegura que xa se nota o ambiente na vila.
Vamos, sí, hai, sí, sí, hai bastante, bastante, bastante movimiento, ¿eh? Espero que, hombre, pues una visita de su majestad y jefe de Estado, pues que tenga, hombre, pues lógicamente un respeto y un respaldo importante en la población, independientemente que es un día laboral, claro, que hay que contar todas estas cosas, y aquí es una época de mucha facenda en el medio rural, pero bueno, espero que bien.
En Lugo Capital, o Partido Popular pide un estudo para determinar a calidade da cobertura de voz e datos na zona rural do Concello de Lugo, unha das principais preocupacións dos veciños que viven e traballan no medio rural. Escoitamos a Ramón Carballo.
É preciso garantir a igualdade de oportunidades a estes veciños e para elo o Concello debe realizar as xestións oportunas para exixir, incentivar e fomentar e as distribuidoras faciliten o acceso á fibra óptica o maior número posible de usuarios. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular xa mantivemos varias xuntanzas nas parroquias do rural e esta foi unha das súas principais reivindicacións.
Ata aquí a información local e provincial. Quedan moitas cousas para contarche. Ampliamos toda esta información a partir das 2:20, como sempre. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, saúdos, que disfruten da tarde que ven moito mellor do que estaba previsto en un principio. Esperamos temperaturas próximas aos 20 grados.